რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ეთერში. ჩვენი გადაცემა 8 საათზე დაიწყო და გრძელდება 10 საათამდე. დღეს გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 12 აგვისტოა, 4 შაბათი და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო გელაშვილი განაგრძობს.
დილან მშვიდობის უცხოეთით დავიწყებ. ჰოლანდიის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი. ნიდერლანდის ეროვნული პროკურატურის განცხადებით, რომელიც ჩართულია ტრაგედიის ერთობლივ საერთაშორისო გამოძიებაში, ლაპარაკია სარაკეტო დანადგარის სავარაუდო ნარჩენებზე, რომლებიც პროკურატურის განცხადებით მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის თუ ვინ იდგა კატასტროფის უკან. ისლამურმა სახელმწიფომ გაათავისუფლა თებერვლის შემდეგ დატყვევებული 22 ასირიელი ქრისტიანი. ბრიტანეთში დაფუძნებული სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება, რომ აქტი 200 ასირიელი ქრისტიანის გაათავისუფლების ნაწილია. ისინი ისლამურმა სახელმწიფომ დაატყვევა პროვინცია ჰასაქეში სოფლების დაკავების დროს. რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, დაღესტანში 11 აგვისტოს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი. კომიტეტის განცხადებით, სულეიმანოვი იყო ერთ-ერთი იმ 4 მებრძოლს შორის, რომელიც უშირობის ძალებმა დაღესტანში მოკლა. მეამბოხეთა ვებსაიტმა კავკას ცენტრმა დაადასტურა, რომ სულეიმანოვი, რომელიც აბუ უსმანის სახელითაც იყო ცნობილი, მოკლულია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით ჩინეთი და რუსეთი კითხულობენ მის ელექტრონულ ფოსტას. სატელევიზიო ინტერვიუში 11 აგვისტოს განაცხადა ჯონ კერიმ ამის შესახებ. ეს ძალიან სავსებით შესაძლებელიაო, განაცხადა მან, და მე რასაკვირველია, ამ ცოდნის გათვალისწინებით, ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით ვწერ ჩემს ელექტრონულ მეილებს. CBS მიცა ინტერვიუ ჯონ კერიმ. აზერბაიჯანში პოლიციამ დააპატიმნა ცნობილი ფეხბურთელი გაბალას საფეხბურთო კლუბის წევრი ჩავით ჰუსეინოვი ჟურნალისტის ცემით მოკლის საქმესთან დაკავშირებით. პროკურატურის თანახმად ჰუსეინოვს ბრალდება წაუყენეს ის, რომ მან არ აცნობა პოლიციას დანაშაულის შესახებ, რომელიც იგეგმებოდა. თუ კი დაუდასტურდა ეს დანაშაული, ჰუსეინოვს 5 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ბაქოს სასამართლომ 11 აგვისტოს სწრაფი ტემპებით გააგრძელა ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ სასამართლოს ჟურნალისტის ადვოკატების ნაწილი არ დასწრებია. მოსამართლემ ადვოკატები გააფრთხილა, რომ ისინი დაიჯებოდნენ, თუმცა თავად ხადიჯა ისმაილოვამ განაცხადა, რომ ადვოკატებმა მოსამართლე წინასწარ გააფრთხილეს, რომ ვერ შეძლებდნენ დასწრებას სხვა საქმეში ჩართულობის გამო. ხადიჯა ისმაილოვას განცხადებით სასამართლო მეტისმეტად ჩქარობდა ვერდიქტის გამოტანას. თბილისში ჩატარებული სუპერთასის გათამაშების მატჩი ბარსელონამ სევილია დამატებით დროში ანგარიშით 5-4 დაამარცხა. ისეთი შაბეჭდილება ჰქონდა, რომ საკუთარ მოედანზე ვთამაშობდითო, ამის შესახებ განაცხადა ლიონელ მესი მატჩის საუკეთესო მოთამაშე. სააგენტო ინტერპრესუნსი ავრცელებს ცნობას, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში არადასტურებენ ზვიად სიჭნავას გადადგომის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. ფედერაციის მედია ოფიცერს განუცხადებია სააგენტოსთვის, რომ სუპერთასის გათამაშების დასრულების შემდეგ ზვიად სიჭნავამ განაცხადა, რომ მისია, რომელიც მას აღებული ჰქონდა სუპერთასის მაღალ დონეზე ჩატარებისა, შესრულებულია და ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრას აღარ აპირებს. საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტებს შორის 11 აგვისტოს სატელეფონო საუბარი შედგა. საუბარი შეხებოდა თურქეთში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, გახშირებულ ტერაქტებს, საქართველოს ცალსახად გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამორინებას და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად აგრძელებს ბრძოლას თანამედროვეობის ამ ერთ-ერთი უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგო, განუცხადებია საქართველოს პრეზიდენტს თურქეთის პრეზიდენტთან საუბრისას.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ინფორმაციას.
თავდაპირველად გეტყვით, რომ ლარი დოლართან მიმართებით მცირედით გამყარდა. 1 დოლარი ოფიციალური ღირებულება დღეს გახლავთ 2,298 მეათასადი ლარი. 1 ევრო კი 2,525 მეათასადი ლარი. რაც შეეხება დღეს და გეგმილ ღონისძიებებს, რადგან დავიწყე ასე ვთქვათ ეკონომიკის ამბით, ასევე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გეგმავს ბრიფინგს თემაზე მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილება. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე დღეს ისნის ჰოსპიტალის დევნილებთან ერთად გამართავს ბრიფინგს. დევნილთა სამინისტროს მიერ ჩადენილი დანაშაული, ასეთია დაანონსებული თემა. დევნილთა შესახებ კანონიდან ამოღებულია მუხლი, რომლითაც დევნილის უფლებებს სახელმწიფო იცავდა. დევნილთა და განსახლების მინისტრი ოზარ სუბარი დღეს ზედა წერომანში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდება და ჰუმანიტარულ დახმარებას გადასცემს. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ზურაბ ჭიაბერაშვილი გეგმავს პრესკონფერენციას. დღეს პრესკონფერენციას გამართავს ექსპერტი მამუკა არეშიძე და ის საშიშ ახსრულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ილაპარაკებს. დღეს საღამოს თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაა დაგეგმილი.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნინო გელაშვილმა მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრის ორი უმსხვილესი პროვაიდერის კავკასუს ონლაინისა და სილკნეტის შერწყმის თაობაზე თანხმობის გასაცემად კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს. პროცედურა გულისხმობს ბაზრის და კომპანიების არგუმენტაციის შესწავლას, რის საფუძველზეც გაიცემა ნებართვა კომპანიების წილის შერწყმაზე. წარმოიშობა თუ არა კომუნიკაციების ბაზარზე მონოპოლია და რას მიიღებს მომხმარებელი მსხვილი პროვაიდერების შესაძლო შერწყმით. ახლა ამ თემაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
კავკასუს ონლაინმა და სიგნეტმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მათი წილების სრული შერწყმის თაობაზე განცხადებით 27 ივლისს მიმართეს. კომისიამ კი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო კვლევისა და ანალიზის ჩასატარებლად. როგორც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, ეს პროცედურა აუცილებელია იმისთვის, რათა გაირკვეს, თუ რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება ორი კომპანიის შერწყმას მოყვეს ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრისთვის.
ეს კვლევა დაახლოებით ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით არის გათვალისწინებული. წინებული თამისთვის განმავლობაში გაგრძელდება და სწორედ აი ამ კვლევის დასრულების და საფუძვლიანი არგუმენტირებული დოკუმენტის დადების შემდეგ კომისია ინიშნელებს უკვე თანხმობა მისცემა არ მისცემის თაობაზე. რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ამ ორი კომპანიის გაერთიანება, შეიზღუდება თუ არა კონკურენცია და ამით რა გავლენა შეიძლება მოხდეს როგორც ფიზიკურ პირებზე, მათ აბონენტებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ასევე მათ აბონენტებს წარმოადგენენ. ამ პროცედურულად მასშტაბური კვლევა გაუძღვება წინ ამ გადაწყვეტილების მიღებას.
კავკასუს ონლაინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ ჯერჯერობით ორი კომპანიის შერწყმის თაობაზე არავითარი დოკუმენტაცია არ გაფორმებულა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიციის გაცნობა მათთვის ამგვარი მოლაპარაკებების დაწყების წინაპირობა იქნება. ამასთან, როგორც განცხადებაში უკითხულობთ, უახლოეს დღეებში კავკასუს ონლაინი არ გამორიცხავს სხვა ადგილობრივ ოპერატორებთან ერთადაც მიმართოს კომისიას. ერთობლივი საქმიანობის წარმოებისა თუ აქტივების ნასყიდობის დასაშვებობის თაობაზე კომისიის პოზიციის გაგების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე კომისიაში განსახილველად შეტანილია ანალოგიური წერილი შპს მაქტიკომთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ მიმდინარე პროცესები სატელეკომუნიკაციო კომპანიების განვითარების პროცესში ბუნებრივია, აღნიშნულია კავკასუს ონლაინის განცხადებაში. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრობდა ორი უმსხვილესი პროვაიდერი კომპანიის შესაძლო შერწყმის შედეგებზე.
ამ ორი კომპანიის შერწყმით საქართველოში უკვე ოფიციალურად იქმნება მონოპოლისტი ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელიც დღეისთვის არა მხოლოდ ინტერნეტის, არამედ მაგალითად ისეთი სერვისის, როგორც ტელევიზიების ეგრეთ წოდებული გადახვევის მომსახურება, ერთადერთი მიმწოდებელი იქნება. ბოლო პერიოდში ამ ორმა კომპანიამ პრაქტიკულად უნისონში უკვე განახორციელეს ინტერნეტ და სატელევიზიო მომსახურეობის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კომპანიების გაერთიანება მომხმარებლის ინტერესების დაცვას მოემსახუროს და ფასების შემცირებაზე დადებითად აისახოს.
კავკასუს ონლაინი სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშეა რეგიონის მასშტაბით. ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერია როგორც საცალო, ასევე საბითმო ბაზარზე. მას ეკუთვნის შავი ზღვის ფსკერზე არსებული 1200 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომ რომელიცაც საქართველოს ევროპიდან ინტერნეტს იღებს. Silknet-ი კი ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს აწვის სრულ სატელეკომუნიკაციო სერვისს, ამაში გულისხმება სატელეფონო მომსახურება, ტელევიზიაც და ინტერნეტიც. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, თუ რისი სურვილი აქვთ კომპანიებს, არამედ იმაში, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო.
ეს პირდაპირ უწყავს ბაზარზე ინვესტიციების შემოსვლას, ანუ მცირე კომპანიების გაჩენას და იგი უცხოელების შემოსვლას ჩვენ ბაზარზე, იმიტომ რომ არის მონოპოლისტ და ბაზარი მათთვის საინტერესო ძალიან ნაკლებად იქნება. რაც ყველაზე მთავარია, მეორე პრობლემა არის მომსახურების ხარისხი და მომსახურების ფასი. ჩვენ ხედავთ კი გვეუბნებიან, ჩვენი ფასები თურმე ყველაზე დაბალია, მაგრამ არ არის ესე დამეწმუნეთ, არის სხვა ქვეყნების და არ შეიძლება ჩვენ შევადაროთ ფასები პირდაპირ ერთმანეთს ევროპაში და საქართველოში, იმიტომ რომ აქ არის მაკოლექტირებელი მაჩვენებელი, როგორც მაგალითად სიტყვაზე ეგიტოს ბიგმაკის ინდექსი ავიღოთ, თუნდაც ბიგმაკი ღირს სიტყვაზე სხვა ფასი სხვაგან, საქართველოში ღირს სხვა ფასი, იმიტომ რომ მომხმარებლის GDP არის განსხვავებული ჩვენთან, ამიტომ ფასების შედარებაც აი ამ პრინციპით უნდა მოხდეს.
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სამთვიანი ვადა აქვს მოთხოვნის შესასწავლად და დასკვნის გამოსაქვეყნებლად.
თქვენ უსმენდით სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა, წარმოიშობა თუ არა კომუნიკაციების ბაზარზე მონოპოლია და რას მიიღებს მომხმარებელი მსხვილი პროვაიდერების შესაძლო შერწყმით. ეს იყო ამ სიუჟეტის თემა. ახლა კი ეკონომიკის სიახლეებით შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით 2015 წლის ივლისის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 0.2% გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 59203 ერთეული შეადგინა. წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 0.1% გაიზარდა, კლება დაფიქსირდა პირველადი, ხოლო ზრდა მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა უძრავი ქონების მეორადი, ხოლო შემცირდა პირველადი ტრანზაქციების რაოდენობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, წლევანდელ რთველზე მთავრობა ყურძნის სუბსიდირებას მოახდენს, ხოლო ტარიფებისა და მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. მისივე თქმით, წელს მოსავალი არის ძალიან კარგი და მინიმუმ 30% მეტი ვიდრე შარშან, რაც ამ მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების ცალსახა შედეგია. მათ შორის აღსანიშნავია სეტყვის საწინააღმდეგო ტექნოლოგიის დანერგვა, რომელმაც წელს მინიმუმ 32 პრევენცია განახორციელა. გასადენ თურქულ ნაკადის მშენებლობა, რომლის სიმძლავრეც 63 მილიარდი კუბური მეტრი იქნება, 11.4 მილიარდი ევრო დაჯდება. რუსეთიდან თურქეთის მიმართულებით შავი ზღვის გავლით ახალი გასადენის მშენებლობის თაობაზე მემორანდუმს თურქულმა კომპანია ბოტაშმა და გაზპრომმა 2014 წლის 1 დეკემბერს მოაწერეს ხელი. თუმცა ჯერ უცნობია მშენებლობის დაწყების თარიღი. უფრო მეტიც, კონტრაქტი თურქეთსა და რუსეთ შორის ჯერ ოფიციალურად არც გაფორმებულა. თურქული ნაკადის მეშვეობით რუსეთი ევროპას გაზ უკრაინის გვერდის ავლით მიაწვდის. თურქული ნაკადი გასულ წელს შეჩერებული სამხრეთის ნაკადის ალტერნატიულ პროექტად განიხილება.
გმადლობ ნინო. ეკონომიკის სიახლეების შესახებ ნინო ევგენიძე საუბრობდა. 2-ოდე წუთში ნინო კლავ შემოგვერდება ეკონომიკური მიმოხილვით თემაზე, თხილის წარმოების განვითარების ახალი პროგრამა.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხალხზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟალა. თბილისში ახლა 9:15 სრულდება. ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით ეთერში ნინო გელაშვილი, მიკროფონთან ნინო გელაშვილია.
Barcelona Europis Supertasis გამარჯვებული გახდა დამატებით დროში დაამარცხა Sevilla-მან 5-4. ისეთი შთაბეჭდილება ჰქონდა რომ საკუთარ მოედანზე თამაშობდითო განაცხადა Supertasis მატჩის საუკეთესო მოთამაშე Lionel Messi მატჩის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საუბარი შეეხებოდა თურქეთში ბოლო დროს განვითარებულ პროცესებს და ტერორისტულ აქტებს. კიბერხალვაშის ადვოკატი პატასალია ეუთოს წარმომადგენლებს სასამართლოზე დამკვირვებლად ეპატიჟება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2,298,000 დოლარია. დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ბრიფინგს გამართავს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს ის. ნიდერლანდის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი. ისლამურმა სახელმწიფომ გაათავისუფლა დატყვევებული ასირიელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი. დაღესტანში მოკლეს თვით გამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ნინო გელაშვილმა შემოგთავაზა. ახლა კი ვუბრუნდებით ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო, თხილის წარმოების განვითარების ახალი პროგრამის თაობაზე ისაუბრებს.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ხელისუფლებამ 2015 წლის 10 ივნისიდან ახალი სახელმწიფო პროგრამა თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით დაიწყო. პროგრამის მიზანი სამინისტროს ასე აქვს განმარტებული: თხილის წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ციკლის შექმნა, თხილის თვითღირებულების შემცირება და თხილის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა, სოფლად მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. და თუმცა თავად პროგრამა თავისი მასშტაბით შედარებით მოგრძალებულია და ძირითადად საქართველოს ერთ რეგიონში ერთი საწარმო ინფრასტრუქტურის ბაზაზე მინიმუმ 500 კაციანი კოოპერატივის წარმატებული გამოცდილების დანერგვას ითვალისწინებს. პროგრამა ძირითადად ზუგდიდის რაიონში მცხოვრებ მცირე ფერმერებზეა ორიენტირებული. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: კოოპერატივის როგორც იურიდიული, ასევე ფაქტობრივი საქმიანობის მისამართი უნდა იყოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, კოოპერატივის მეპაიე ფიზიკურ პირთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 500-ზე ნაკლები, გამცხადებელ კოოპერატივს არ უნდა გააჩნდეს მიმდინარე საგადასახადო დავალიანება, არ უნდა გააჩნდეს ვადაგადაცილებული საკრედიტო დავალიანება და განაცხადის შეტანის მომენტიდან მინიმუმ 10-წლიანი საიჯარო ვადით სარგებლობაში უნდა გააჩნდეთ რეგისტრირებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, რომელზეც გაშენებულია თხილის ბაღები და რომელთა ჯამური ფართობი შეადგენს მინიმუმ 500 ჰექტარს. კოოპერატივის წესდება უნდა ითვალისწინებდეს სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობას, რომელიც შედგება არანაკლებ 10 წევრისგან. განცხადებელი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა 31% უნდა შეადგენდნენ ქალები, ახალგაზრდები ან მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენლები. პროგრამის საწარმოო ინფრასტრუქტურა მდებარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში, მოიცავს შენობა ნაგებობებს, რომელშიც ნაჭუჭიანი თხილის საშრობი მანქანა დანადგარების და სასაწყობო ფართი მოეწყობა, რაც ძლება ყოველდღიურად 29 ტონამდე ნაჭუჭიანი თხილის შესანახად მომზადების საშუალებას, ერთდროულად 500 ტონამდე თხილის შენახვის საშუალებას და მონაწილე კოოპერატივი ვალდებულია 2018-19 წლებამდე დანერგოს საერთაშორისო სტანდარტების წარმოებაში. საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შესრულების უზრუნველსაყოფად პროგრამის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს უსასყიდლოდ გადაეცემა შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურება. პროგრამის ფარგლებში მონაწილე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს საწარმოო ინფრასტრუქტურას სარგებლობაში გადაეცემა 5-წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით და პროგრამის განხორციელების კოორდინაციას ახორციელებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. პროგრამის ძირითადი განმახორციელებელი კი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოა.
Თხილის რეალიზაციის ბოლოდროინდელმა მასშტაბებმა და იმპაქტმა, რომ 2013-14 წლებში თხილის ექსპორტი სასოფლო სამეურნეო ექსპორტის პრაქტიკულად პირველ ადგილზეა, აშკარად შექმნა წინაპირობა იმისთვის, რომ სახელმწიფო მეტი ყურადღება მიაქციოს ამ დარგს. 2014 წელს საქართველოდან 183 მილიონი ამერიკული დოლარის თხილი გავიდა ექსპორტზე, რითაც უკან მოიტოვა ისეთი მსხვილი საექსპორტო პროდუქტი, როგორიც არის ღვინო. 2015 წლის პირველ ხუთთვეში მთლიან ექსპორტში თხილის წილი 8%-მდე გაიზარდა, მაშინ როცა 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში მხოლოდ 2.4%-ს შეადგენდა. რაც მთავარია, თხილის პროდუქციის ექსპორტი ძირითადად საქართველოსთვის შედარებით ნაკლებად არასტაბილურ ბაზრებზე თურქეთში და ევროპაში ხორციელდება და ეს ექსპორტი არ არის დამოკიდებული რუსეთის კეთილგანწყობაზე, რომლის ცვალებადობაც ბოლო დღეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
გმადლობთ ნინო. თხილის წარმოების განვითარების თემაზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე. ჩვენ კი გადაცემას ამჯერად ყურძნის სუბსიდირების საკითხით განვაგრძობთ. სახელმწიფო რთვისთვის მზადება დაიწყო, ბიუჯეტიდან სუბსიდიაც გამოიყოფა, როგორც ნინო ევგენიძემაც გვითხრა. ჯერ უცნობია, რა ფასად ჩაიბარებენ ქარხნები მოსავალს, არადა გლეხებს. ახლა ყველაზე მეტად სწორედ ეს აინტერესებთ. ექსპერტების ნაწილი კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საყვედურობ და ამბობს, რომ არ არსებობს დარგის განვითარების სტრატეგია. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ გააჟღერა, 1 კილოგრამ რქაწითელში და კახურ მწვანეში სახელმწიფო დამატებით 35 თეთრს, ხოლო 1 კილოგრამ საფერავში 15 თეთრს გადაიხდის. ცნობილი გახდა მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ წელს სუბსიდირება არ აღვინის კომპანიებს, არამედ პირდაპირ მევენახეებს შეეხება. ჩაბარებულ ყურძენზე გლეხი სუბსიდირებულ თანხას ორი კვირის ვადაში ბანკში მიიღებს. მინისტრმა არსებული სიტუაციაც მიმოიხილა და აღნიშნა, რომ ექსპორტი გარკვეული მიზეზების გამო შემცირებულია და რეგიონში ზოგადად არასტაბილური ვითარებაა, რაც ბაზარზე გავლენას ახდენს. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ ჩაუბარებელი ყურძენი დარჩა, რადგან მასზე მოთხოვნაა შემცირებული, მაშინ შესაძლოა სახელმწიფო ჩაერიოს და ჩაიბაროს, რათა ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს.
დავასუბსიდირებთ კასეთში რთველს და დარჩება ძველი ნიშნულების სუბსიდირების ნაწილში. ეს გახლავთ 15 თეთრი ყურძნის შემთხვევაში და ეს გახლავთ 15 თეთრი შავი ყურძნის შემთხვევაში. ყოველივე ეს განაპირობა არსებულმა მდგომარეობამ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ ჭირდება დარს ახალისება, თუმცა არ შევივართ ფასის ფორმირების ნაწილში.
ღვინის კომპანიები ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებენ, რა ფასად ჩაიბარებენ გლეხებისგან ყურძენს. შესაბამისად, კომენტარზე უარს ამბობენ ის, რომ ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება, კახელი გლეხების დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს, თუმცა ზოგი მათგანი გვეუბნება, რომ კონკრეტული დარგების მუდმივი სუბსიდირება მათ არასწორად მიაჩნიათ და ამით გლეხი და მევენახეობის დარგი რეალურად წინ ვერ მიდისო, ამბობენ გლეხები.
ეს კარგია, რაც სუბსიდია თუ იქნება, მეტიც იქნება, უკეთესია. თვითონ ფასი რა ყურძენს. 25-ეც როგორ მათ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ყურძნის ფასი როგორ არის, რა არის?
შაშანელთან შედარებით მეტი იქნება, უკეთეს ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დოლართან მიმართებაში ლარი უკვე ესა დავარდნილია.
რატომ არ არის სუბსიდია ხორბალზე?
ხორბალი ხო ყველას უნდა.
მუდმივად ერთი დარგის ხელოვნურად გაცოცხლება უაზროა, ეკონომიკურად უაზროა. ჩვენ იმიტომ რომ შევინახოთ მევენახეები, რატომ უნდა შევინახოთ? იქნება ჯობი რომ გავკაფოთ ამდენი ვენახები და ხორბალი დავდეთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგის განვითარების სტრატეგია არ გააჩნია, უგეუბნება პაატა კოღუაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და პროფესორი. კოღუაშვილის თქმით, ყურძნის სუბსიდირებიდან გლეხი ვერანაირ მოგებას ვერ ნახულობს და ოჯახში დამატებითი შემოსავლები რეალურად ვერ შეაქვს.
გლეხი მომავალ ამ დროს ერთი ლარითაც მდიდარი კი არ იქნება, აი დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით შედარებით. გამი გეთრაში ეს საქმე ისინი პრობლემებს ვერ წყვეტენ და ვერ ხედავენ პრობლემას სისტემურად. შესაბამისად, სისტემა რა როგორ გააკეთონ და ყველაფერი სამინისტროს მხრიდან ერთება კამპანიური ხასიათით. დაახსენდებათ, რომ აგვისტოს დასაწყისში რომ ძველი დგება რაღაცებია და ძველი გადმონაშთი, რაღაც შტაბის ფილიალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგახსენებთ, რომ შარშან ყურძნის ღირებულება კახეთში 1 ლარიდან იწყებოდა და 3 ლარსაც კი აღწევდა. ღვინის სუბსიდირების პროგრამა საქართველოში აქტიურად 2007 წლიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტო წელს რთველი საკოორდინაციო 2 შტაბს ქმნის, რომელიც თელავსა და გურჯაანში განთავსდება. შტაბები მუშაობას აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებს. იმუშავებს ცხელი ხაზიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 25 წუთი სრულდება და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ქუთაისიდან. პროექტი ზაფხულის ცხელი ღამეების ფარგლებში, რომელსაც ქუთაისის მერიის კულტურის სამსახური ახორციელებს, მაყურებელს ფელინის ფილმების ჩვენებაზე უფასო დასწრება შეუძლია. უფრო მეტ კინოს კვირეულის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის.
მათთვის, ვინც ზაფხულის ცხელი დღეების განმავლობაში ვერ შეძლო ქალაქიდან გასვლა, ქუთაისის რეაბილიტირებულ უბანში, მონპლეზირის თახთან, სადაც ერთ-ერთი პირველი კინოთეატრი მდებარეობდა, კინოჩვენებები ღია ცის ქვეშ გაიმართება. 14 აგვისტოს ჩათვლით საღამოს მისულ მაყურებელს ფედერიკო ფელინის ფილმების რეტროსპექტივა შესთავაზებენ. საღამოს კინოჩვენებებს მაყურებელს ქუთაისის მერიის კულტურის სამსახურის თავაზობს. სამსახურის მთავარი სპეციალისტის კინომცოდნე თამთა თურმანიძის თქმით, კინო ის ხელოვნებაა, რომლის ნახვაც მაყურებელს ყოველთვის და ყველა დროს სიამოვნებს. ფელინის ფილმები კი შემთხვევით არ შერჩეულა, ამდით რეჟისორს წელს დაბადებიდან 95 წელი შეუსრულდებოდა.
ამ ერთგულის განმავლობაში ეს ადგილი, სადაც მდებარეობდა ერთ-ერთი პირველი კინოთეატრი ქუთაისში, კვლავ დაიბრუნებს თავის ძველ ფუნქციას, რადგანაც აქ გაიმართება კინოჩვენებები ღია ცის ქვეშ. ამ კინოჩვენებების ორგანიზატორი არის ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის სამსახური და ძალიან სიმბოლურად, იმიტომ რომ წელს ამ დიდ რეჟისორს უსრულდება დაბადებიდან 95 წლის თავი, წარმოდგენილი იქნება ფედერიკო ფელინის რეტროსპექტივა. რა თქმა უნდა, დასწრება უფასოა და ამ ერთგულის განმავლობაში ყველა ქუთაისელს შესაძლებლობა ექნება ამ ზაფხულის ცხელი საღამოების განმავლობაში დაესწროს კარგი ფილმების ჩვენებას.
მაყურებელმა გუშინ ფილმი „გზა“ იხილა, რომელიც ფელინის პირველ წარმატებულ ნამუშევრადაა აღიარებული. ფილმი გახდა ოსკარის ლაურეატი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის და ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალის ვერცხლის ლომის მფლობელი. მთავარ როლებში ჯულიეტა მაზინა და ენტონი ქუინი არიან. ვიდრე ფილმი დაიწყებოდა, მაყურებელს მესხიშვილის თეატრის მსახიობებმა მცირე პერფორმანსი შესთავაზეს, რომელშიც ასახული იყო ფელინის გმირების ხასიათები. წარმოდგენის რეჟისორი გიორგი სიხარულიძეა. კინოჩვენება სხვადასხვა თაობის ადამიანები დაესწრნენ. მათ შორის იყო სალომე კუხიანიძე, რომელიც ფელინის ფილმებით ახლახანს დაინტერესდა.
პირველ რიგში მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები, რადგან ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ვართ განებირებული თანაც ზაფხულის ცხელ დღეებში ასეთი ფილმებისთვის. სასიამოვნო და ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები, რადგან არაჩვეულებრივია ის, როგორც საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა და ვინც ყველას მოუწოდა, ვინც ქალაქიდან არ გასულა, მოვიდეს ყოველ საღამოს და უყუროს ფელინის ფილმებს.
კინოჩვენებები ღია ცის ქვეშ 14 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება. მაყურებელი იხილავს ფილმებს „ტკბილი ცხოვრება“, „კაბრიას ღამეები“ და „ამარგორდი“. ჩვენებების შემდეგ ფილმების განხილვა მოეწყობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია დილის პროგრამა, ახლა თბილისში 9:30 წუთი სრულდება. ეთერშია ახალი ამბების მორიგი გამოშვება ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
Barcelona Europis Supertasis გამარჯვებული გახდა Sevilla დამატებით დროში ანგარიშით 5-4 დაამარცხა. ისეთი შთაბეჭდილება გქონდა რომ საკუთარ მოედანზე ვთამაშობდი ძალიან კმაყოფილები ვართ შედეგით. დიდ მადლობას უხდი გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის ყოველთვის მთავარი გამარჯვება და ნებისმიერი ტიტული მნიშვნელოვანია განაცხადა Supertasis მატჩში საუკეთესო მოთამაშემ ლიონელ მესიმ თბილისში პრესკონფერენციაზე. საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა თურქეთში განვითარებული პროცესები განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ბოლო პერიოდში თურქეთში მომხდარი ტერორისტული აქტების გამო და მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა თურქეთის მიმართ, იტყობინება პრეზიდენტის პრესსამსახური. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწვევით ჩამოსულმა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა, მასთან ერთად თბილისში კუშინ ჩამოვიდა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრიც, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა კი განაცხადა, საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებული უნდა იყოს ყველას მიერ და არავის უნდა მიეცეს მისი ხელყოფის უფლებაო. სტუმრად ჩამოსული პრემიერ-მინისტრები სუპერთასის მატჩს დაესწრნენ თბილისში. კიბერხალვაშის ადვოკატი პატა სალია უთოს წარმომადგენლებს ეპატიჟება სასამართლოზე დამკვირვებლებად. გუშინ გავრცელდა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენლის დუნია მიატოვიჩის განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ რუსთავიორის სქონების დაყადაღებაზე შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს რუსთავიორის თავისუფლად მუშაობაზე. ეს გადაწყვეტილება არის არაპროპორციული, გადაჭარბებული და შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მედია პლურალიზმს საქართველოსში, ნათქვამი იყო დუნია მიატოვიჩის განცხადებაში. $1 დღეს 2.298 მეათასადი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.525 მეათასადი ლარი. ჰოლანდიის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი. ნიდერლანდის ეროვნული პროკურატურის განცხადებით, რომელიც ჩართულია ტრაგედიის ერთობლივ საერთაშორისო გამოძიებაში, ლაპარაკეს სარაკეტო დანადგარის სავარაუდო ნარჩენებზე, რომლებიც მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის თუ ვინ იდგა კატასტროფის უკანო, აცხადებს ნიდერლანდის პროკურატურა. ისლამურმა სახელმწიფომ გაათავისუფლა თებერვლის შემდეგ დატყვეებული ასირიელი ქრისტიანების ნაწილი. 22 ადამიანი, სულ 200 ადამიანზე ალაპარაკი და ისინიც უნდა გათავისუფლდნენ. დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს თვითგამოცხადებული კავკასიის სამიროს ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი. რუსეთის ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა გავრცელა ეს ინფორმაცია, რომელსაც ადასტურებს ვებსაიტი კავკას ცენტრი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ კლავ ნინოა მიკროფონთან.
საქართველოს შავი ზღვის პირეთის ნაწილში დღეს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნამარაუდები, ძირითადად აჭარის და სამეგრელოს ნაწილში, აჭარის და აფხაზეთის ნაწილში, უკაცრავად შავი ზღვის პირეთის სამეგრელოს ნაწილში, ანაკლიასა და ფოთში უნალეკო ამინდი იქნება დღეს. ანაკლიაში 30, ფოთში 30 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, ბათუმში +29, ბათუმში ხანმოკლე წვიმა, ასევე ქობულეთში ხანმოკლე წვიმა 32 გრადუსია ქობულეთში ნამარაუდები, სოხუმში +31 იქნება ხანმოკლე წვიმა, აქაც არის ნავარაუდები. ზუგდიდში +33 გრადუსამდე გაცვება დღეს ჰაერი, ხანმოკლე წვიმა სელია ზუგდიდში. ოზურგეთში უმეტესად უნალექო ამინდი +35 გრადუსი. ქუთაისში +36 გრადუსია ნავარაუდები, წყალტუბოში +35 უნალექოდ. ბახმაროში +29 გრადუსი, ახალციხეში +33, გუდაურში +23 გრადუსი, ბაკურიანში 26, გუდაურსა და ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები, ცხინვალში +35 გრადუსი, გორში +16, ორივეგან უნალექო ამინდი იქნება, თელავში პლუს 38, სიღნაღში 37 გრადუსი, ამბროლაურში 36, თბილისში 37 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, უნალეკო ამინდი, რუსთავში უნალეკო ამინდი იქნება დღის განმავლობაში პლუს 36 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა.
ამინდის პროგნოზი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი გადავინაცვლებთ ოთარ მაღლაკელიძესთან, რომელიც სპორტული სიახლეების შესახებ ისაუბრებს.
დილამშვიდობის უეფას სუპერთასის წუხანდელი მატჩი ისეთი გამოვიდა უკეთეს, რომ ალბათ ვერავინ ინატრებდა, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივ მხარეს გულისხმობ. დავიწყებ იმით, რომ ბილეთების გაყიდვის პრეცედენტს თუ არ ჩავთვლით, თბილისმა საპასუხისგებლო მოვალეობას თავი კარგად გაართვა. ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენა უეფას ჩემპიონთა ლიგის მომგები ბარსელონის და ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიის თამაშისას თითქმის სრულად შეივსო. ოფიციალური მონაცემებით შეხვედრას 52,000-მდე მაყურებელი დაესწრო, ვიდრე უშუალოდ თამაშზე გადავალ წინასამატჩო გახსნის ცერემონიალზე თვითყვი 200 სიტყვას. ეს იყო 10-20 წუთიანი ძალიან კარგად შეკრული სანახაობა ანსამბლ ერისიონის მოცეკვავეების პატარა მედოლეების და 8 ქვეყნის 1000 ბავშვის მონაწილეობით. გახსნის ცერემონიალის დევიზი იყო ფეხბურთი მშვიდობისთვის, გვაერთიანებს. რაც შეეხება უშუალო სპორტულ მხარეს, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი ემოციები მივიღეთ. ძირითადი და დამატებითი დრო, 9 გატანილი გოლი და რაც მთავარია, თანამედროვე მსოფლიო ფეხბურთის ყველაზე დიდი ვარსკვლავის ლიონელ მესის ბრწყინვალე თამაში მატჩი სევილიისთვის სასურველი სცენარით დაიწყო. მესამე წუთზე ბარსელონის საჯარიმო ხაზთან დანიშნული ჯარიმა ევერ ბანეგამ გოლად აქცია. ამ ეპიზოდიდან 13 წუთში კი ანგარიში უკვე ბარსელონას მიხავდა. მე7 და მე16 წუთებზე უკვე მესიმ გაიტანა საჯარიმო დარტყმებით გოლები. პირველი ტაიმის მიწურულს ბარსელონის ულუღაელი ფორვარდი ლუის სუარესი სევილიელთან მეკარე ბეტოსთან პირისპირ გავიდა, თვითონ ვერ გაიტანა, მაგრამ შეტევა ეფექტური საგოლე პასით მაინც დაასრულა, თავი კი რაფინიამ გამოიჩინა. სუარესმა თავისი გასატანი მაინც გაიტანა. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 7 წუთში მისი ზუსტი დარტყმის წყალობით უკვე ბარსელონა 4-1 იგებდა და თითქმის თამაშის ბედიც გადაწყვეტილი იყო თითქოს. მაგრამ სევილიელებმა თითქმის მთელი მეორე ტაიმში თამაშდავად ჩაატარეს და ხოზე ანტონიო რეიესის, კევინ გამეიროს და ევგენი კონოპლიანკას გოლების წყალობით თამაში დამატებით დროში გადაიყვანეს. წერტილი კი ბარსელონამ დასვა, კონკრეტულად კი შეცვლაზე შესულმა პედრო როდრიგესმა, რომელმაც მესის მიერ შესრულებული საჯარიმოს შემდეგ გამოვარდნილ ბურთზე დაასწრო მეკარეს და საბოლოო ანგარიში 5-4 დააფიქსირა. ამ გოლიდან საჯის საფინალო სასვენამდე დარჩენილ 5-20 წუთში სევილიამ ორი ძალიან რეალური საგოლე შანსი ვერ გამოიყენა და საბოლოოდ ზედიზედ მეორედ გაუშვა ხელიდან უეფას სუპერტასის მოპოვების ძალიან კარგი შანსი. ბარსელონა კი ტიტულს ისტორიაში მეხუთედ დაეუფლა, რითაც გაიმეორა მილანის რეკორდი. უეფამ გუშინდელი შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ კი ლიონელ მესი დაასახელა. არგენტინელმა ნამატჩევს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თბილისში მას და მის თანაგუნდელებს ისეთი შეგრძნება ჰქონდათ, თითქოს საკუთარ მოედანზე თამაშობდნენ. გულშემატკივრებს მადლობა ასევე გადაუხადო ბარსელონის მთავარმომწვრთნელმა ლუის ენრიკემაც. მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციაზე კატალონიელმა სპეციალისტმა თქვა, რომ საორგანიზაციო კუთხით მოედნით და მაყურებლით ძალიან კმაყოფილი დარჩა. რაც შეეხება უშუალოდ თამაშის შეფასებას, ლუის ენრიკემ თქვა, რომ წინასწარვე იცოდა, რომ მის გუნდს მძიმე ბრძოლა ელოდა, დრამატული შეხვედრა ჩავატარეთ და კარგია, რომ მოვიგეთო, დასძინა სპეციალისტმა. სევილიელთა თავკაცმა უნაი ემერიმ კი განაცხადა, რომ რა თქმა უნდა წაგებამ ძალიან დაწყვიტა გული, მაგრამ თამაშის ხარისხით იგი ძალიან კმაყოფილი დარჩა. დღეს ჩაუდგით ფუნდამენტი იმას, რაც დაგეგმილი გვაქვს ამ სეზონისთვისო, თქვა ემერიმ. მანუე ლიონელ მესიზეც გააკეთა კომენტარი, აღნიშნა, რომ არგენტინელი უნიკალური ფეხბურთელია და ეს თბილისშიც დაამტკიცა. დაბოლოს ერთი საფეხბურთო საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც სუპერთას არ ეხება, თუმცა სწორედ გუშინდელი მატჩის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი სვიათ სიჭინავა თანამდებობას ტოვებს, მან ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება სწორედ მატჩის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის შესახებაც კითხეს სიჭინავას და მან განაცხადა, რომ უახლოეს ერთ კვირაში დაასახელებს იტყვის თარიღს, თუ როდის გამართება საპრეზიდენტო არჩევნები.
კეთილი გმადლობთ ოთარ ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან სპორტის მსიახლეებით ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორს ელენე რუსეცკაეს 3-8 აგვისტოს ჩაქვიმას პინძლობდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო ბანაკს რომელიც სოფლად მცხოვრები აქტიური ქალების მოტივაციის ასამაღლებლად პრობლემების იდენტიფიცირების ხელშეწყობისა და ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლების ხერხების სწავლების მიზნით შეიკრიბა ქალები სოფლად როგორები არიან ისინი თავიანთი პრობლემებით მზად არიან თუ არა ცვლილებებისთვის და შეასრულა თუ არა თავისი ამოცანები საზაფხულო ბანაკმა ამ და სხვა საკითხებზე შეკითხების არსებობის შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და უსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს გამოთქვით თქვენი მოსაზრები მე კი მივესალმები ქალბატონ ელენეს დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან ქალბატონ ელენე პირველ რიგში გითხარით რა კონკრეტულ მიზნებს ისახავდა ბანაკი და ვინ იყვნენ მისი მონაწილეები
მოგესალმებით, მივესალმები მეც თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დღეს დაგვითმეთ ეთერი აი ამ თემას ეძღვნება თქვენ დილის ეთერი. მინდა გითხრათ, რომ ეს არიან ქალები, თანაც ერთი კაცი არის ამ ჯგუფში, რომელთან ჩვენ უკვე ფაქტიურად წელიწადნახევარია მუშაობს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამ ჯგუფებთან და ეს ჩვენი საზაფხულო ბანაკი იყო ერთგვარი შემაჯამებელი იმისი, თუ რა გავაკეთეთ, არის თუ არა პერსპექტივა ამ საქმის, რასაც ვაკეთებთ, ანუ რა ცვლილება მოახდინა ქალებში ამ ყველაფერმა და დამამატეთ, რა თქმა უნდა, დამატებით სწავლება ამ ბანაკში. მე თვითონ ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ეს მეორე ბანაკი არის. პირველი ბანაკი იყო, ვთქვათ, დასაწყისში, როდესაც ჩვენი ჯგუფები ჩამოყალიბდნენ სოფლად და არის საკმაოდ დიდი განსხვავება ცვლილებაში ამ ადამიანების, ანუ ის სტიმული, რომელთაც თავშეთ ერთი წლის წინ ისინი მოდიოდნენ ბანაკში და მონაწილეობდნენ და დღეს რაც ჩვენ დავინახეთ, არის ძალიან დიდი შედეგი.
კეთილი და საინტერესოა რა ჯგუფებია უფრო ზუსტად რომ გითხრათ რა ჯგუფები შექმნით რეგიონებში და რამდენად მოიცავით ყველა რეგიონი ალბათ რთული იქნებოდა
კი რა თქმა უნდა ყველა ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებში ვმუშაობთ მაგრამ ეს უშუალოდ ეს პროექტი ქალები როგორც აქტორები ცნობებისა და გაძლიერებისათვის რამდენიმე რეგიონს ფარავს რა თქმა უნდა ამ რეგიონებსაც სრულად არ ფარავთ ეს არის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ორი სოფელი გვაქვს აღებული ციხიჯვარი და ტოლოში ასპინძის რაიონი, ასევე ცხეთამთიანეთში სოფელი მაღაროსკარი, ჭიათურაში, ჭიათურის რაიონში არის სოფელი შუქრუთი, ასევე ლაგოდეხი და ყარლის რაიონი, სოფელი ბაღოჭიანი და ლელიანი და რაც ალბათ უნიკალური ამ პროექტისთვის ეს არის გალის ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იქიდან ჩამოვიდნენ მონაწილეები. ამ ჯგუფებთან ეს მუშაობა არის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი, ჩვენ ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები, ამ პროექტში ფონდი და ასო და ეკონომისტთა ასოციაცია და პირველ ეტაპზე ჩვენ ვარჩევდით იმ ადგილებს და იმ სოფლებს, სადაც ქალები აკვებოდნენ, ანუ მიიღებდნენ იმ წინადადებას, რასაც ჩვენ ვთავაზობდით და ეს წინადადება გულისხმობდა, რომ უნდა ჩამოყალიბებულიყო სათემო ჯგუფები ამ სოფლებში. ნუ საკმაოდ რთული პროცესი იყო. პირველი არის თანხმობა ქალების მრავალი ათასობით შეხვედრა ჩატარდა სხვადასხვა სოფლებში და აი ამ სოფლებში იყო ასე თქვა მოტივაცია და ინტერესი და შემდგომ უკვე ამ ადამიანებს ამ ქალების გადამზადება, მომზადება, სხვადასხვა სწავლებები, ასე თქვა ერთობლივ სხვადასხვა ორგანიზაციებს დავესხრათ თავს ამ ქალებს და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ამ სოფლებში შეიქმნა რესურს ცენტრები, ან ქალთა რესურს ცენტრები, რომელიც არის ადგილი შეხვედრებისთვის, არამხოლოდ ქალებისთვის, არამედ ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ პარალელურად ჩამოყალიბებული ასევე ახალგაზრდული ჯგუფები ამავე სოფლებში და ეს რესურსო ცენტრი არის სოფლისთვის ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ სხვა ადამიანებს მიიღონ ინფორმაცია, ითანამშრომლო ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ზოგ შემთხვევაში ეს არის შეიძლება იყოს გამგეობის შენობაში, აღჭურვილია ეს ოფისები, ზოგ შემთხვევაში არის ასე ვთქვათ განცალკევებულად. გარდა ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენიც რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში და რეგიონებში არის ეკონომიკური გაძლიერება, ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ და ჩვენი დაგეგმარების დროს შევცვალეთ რაღაც პრიორიტეტები და იგივე სოფლებში დაიწყეთ მუშაობა კოოპერატივების შექმნაზე ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით და შექმნილი არის აი ამავე სოფელში 9 კოოპერატივი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ განვითარდება ეს კოოპერატივები და მისცემს ასე ვთქვათ შემოსავალს არა მარტო ამ ქალებს კოოპერატივების წევრებს არამედ სოფელს ზოგადად.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა ზოგადად რამდენადაც ვიცით სოფლად მცხოვრები ქალების სამოქალაქო აქტივობა არ არის მაღალი და თქვენ ბძანებთ რომ შეიძლება ითქვას რომ ერთი წლის განმავლობაში უკვე სახეზეა სერიოზული ცვლილება. ჩვენ აი თუ შეიძლება გითხარით რა თვალსაზრისით გამოირჩევიან ქალები თქვათ როგორ განსხვავდებიან თავიანთი თავებისგან ერთი წლის წინ და წელს ამის თაობაზე უკვე თუ შეიძლება განმაგვწოთ საუბარი ზუსტად ერთ წუთში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებია აბა მოკლე გამოშვება ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავუბრუნდეთ ქალთა საკითხზე საუბარს. ნინო გელაშვილს უთმობთ მიკროფონს.
ბარსელონა ევროპის სუპერთასის გამარჯვებული გახდა 5-4 დასრულდა თბილისში გამართული სუპერთასის მატჩი ბარსელონასა და სევილიას შორის. ისეთი შტაბეჭდილება ჰქონდა რომ საკუთარ მოედანზე თამაშობდითო განაცხადა მატჩის საუკეთესო მოთამაშემ ლიონელ მესიმ. საქართველოსა და თურქეთის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა 11 აგვისტოს ორი ქვეყნის ლიდერებმა თურქეთში განვითარებული პროცესები განიხილეს. დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე გამართავს ბრიფინგს და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. კიბერხალვაშის ადვოკატი პატასალია ეუთოს წარმომადგენლებს სასამართლოზე დამკვირვებლობა დებატიჟება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.298 ლარია. ისლამურმა სახელმწიფომ გაათავისუფლა დატყვევებული ასირიელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი 22 ადამიანი 200-დან. დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ვუბრუნდებით საუბარს ჩვენ სტუმართან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორთან ელენე რუსეცკაიასთან. როგორც გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით, ჩაქვში ამ რამდენიმე დღის წინ მუშაობა დაასრულა 5-დღიანმა ბანაკმა, რომელშიც აქტიური ქალები მონაწილეობდნენ. ქალბატონმა ელენემ ბრძანა, რომ ერთი წლის წინ და წელს უკვე შედარებაც არ შეიძლება, ისე განსხვავდებიან ეს ადამიანები. თუ შეიძლება გითხრათ ძირითადად რა მიმართულებით შეინიშნება ძრები, დიახაი რა თვალსაზრისით გაიზარდნენ თუ შეიძლება ასე ითქვას ეს ადამიანები?
ანუ ერთი წლის წინ თქონდათ უბრალოდ ინფორმაცია რომ ჩავედით რომ რაღაც გაკეთებას ვაპირებთ და დიდად რო ვთქვათ რომ იმედი ქონდათ რომ რაღაცა შეუძლიათ, ანუ ამას ძალიან რთული დასანახი იყო. უკვე დღეს ჩვენ ხედავთ სოფელში ლიდერებს. ეს არიან ლიდერი ქალები, რომელიც ახდენენ გავლენას ამ სოფელზე, რომელთაც ეკითხებიან აზრს და რომელებიც ცდილობენ არა მარტო დავუშვათ იმ საქმეებში იყვნენ ჩართული, რაც მათ უშუალოდ ეხებათ, არამედ ცდილობენ მოახდინონ ადვოკატირება სოფლის პრობლემების ადვოკატირება და ისინი გახდნენ საინტერესო სოფლის სხვა ადამიანებისთვის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, იმიტომ რომ ის რესურს ცენტრები, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობაში არის დაარსებული და არის აღჭურვილი, არამარტო სოფელი იყენებს, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ ეს არის კომფორტული ადგილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად ჩვენი პროექტის სათაურები ქალები როგორც აგენტები, ასე ვთქვათ, ცვლილებებისა და განვითარებისთვის, აი ხო დავფიქრდი თქვენთან საუბრის დროს ამაზე, ზუსტად აი ეს ცვლილება მოვახდინეთ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი არის სამუშაო ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლად ცხოვრობ ქალებთან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არიან უამრავი სტერეოტიპების მსხვერპლი და მათი თვითშეფასება ვიტყოდი კიდევ ჯერ კიდევ დაბალია. ადამიანი, რომელიც 5 საათზე დგება სოფელში, მუშაობს სოფლად, იცით თქვენ რა მძიმე სამუშაოც არის და მერე მიდის ჩვენს რესურს ცენტრში 12-დან 4-მდე და იქ მუშაობს და მერე კიდე საოჯახო საქმეს აგრძელებს და თვლის რომ მაინც ასე თქვათ კაცები ძლიერები არიან, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თვით შეფასებასთან და ძალიან ბევრ სამუშაოსთან კიდე დაკავშირებული. თუმცა ჩვენმა მიდგომა მის, რომ სხვადასხვა ექსპერტები ჩავიყვანეთ და სხვადასხვა საინტერესო ადამიანები, ვფიქრობ, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინა. მათ შორის გვაქვს ძალიან კარგი შედეგი, ვფიქრობ, ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი იყო გიორგი კეკელიძე, საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელმაც ისაუბრა ლექციის სახე ქონდა ამ შეხვედრას და შემდგომ ქალებს ესაუბრა, რა ხდება მათ რესურს ცენტრებში, რა საქმიანობას აწევენ და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ერთობლივად, რომ გაკეთდება ამ რესურს ცენტრებში ბიბლიოთეკები, რომელსაც საჯარო ბიბლიოთეკა დაგვეხმარება და აი ეს ინფორმაციის წყარო, ვფიქრობ, არის ერთ-ერთი დეფიციტი სოფლისთვის, იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა, რაც ჩვენთან სოფელში არის, ეს არის ყველანაირი სახის ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შევძლებთ ბიბლიოთეკა აღვჭუროთ როგორც თანამედროვე ესეთ კლასიკურ ლიტერატურად ამას დაემატება ადამიანის უფლებათა კუთხით, ქალთა უფლებათა კუთხით, ვფიქრობ, რომ სოფლისთვის ეს ცენტრები კიდევ უფრო საინტერესო გახდება.
და რა შეეხება თქვენ ბანაკზე, ბძანებთ ბანაკის სტუმრებზე, სხვა რა პრიორიტეტები დაუსახა ამჯერად ამ ეტაპზე ბანაკმა ამ ქალბატონებს და ამ ქალებს და როგორ გაგრძელდება საქმიანობა იგივე რესურს ცენტრების, იგივე ქალებზე ჩართულობის გაზრდის თვალსაზრისით?
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ნიცით, რომ არის სამთავრობო ორგანიზაცია, არის დამოკიდებული მეტწილად გრანტებზე და ამიტომ ჩვენი გრანტებს მთავრდება ადრე თუ გიან, ანუ დიდი დრო არ აქვს დარჩენილი, ამიტომ მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მდგრადობა ყოფილიყო ამ რესურს ცენტრებში. ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ ექსპერტი ფონდების მოძიების თვალსაზრისით, ასევე კოოპერატივების სააგენტოს თავმჯდომარე ბატონ გიორგი, რომელმაც ზუსტად ამაზე ისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა გააგრძელონ მუშაობა, რა კავშირები არსებობს, ასევე სტრატეგია ფონდების მოძიების და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ბანაკის შემდგომ ამ ქალებმა თვითონ უნდა შეძლონ გარკვეული პატარ-პატარა ფონდების მოძიება, იმიტომ რომ ადგილზევე დაწერეს პატარა პროექტები, რომელიც მათ თემს, მათ პრობლემებს შეეხება. და აი ძირითადად ვფიქრობ ეს. ასევე ნუ კულმინაცია შეიძლება ითქვას ის, რომ ჩვენ გვქონდა ასევე ბატონ ლევან ბერძენიშვილის ლექციაზე შესაძლებლობა, რომ დავსწრებოდით წინასწარ შევათანხმეთ ეს თქვა იასამნისფერ კოლგებთან ბათუმში. ამან ძალიან შთაბეჭდილება მოახდინა ქალებს და ასევე ბოტანიკური ბაღის დირექცია უფასოდ და მოგვცა შესაძლებლობა, რომ ეს ქალები წაგვეყანა ბოტანიკურ ბაღში და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ის, რომ ქალებს ეძლევათ შესაძლებლობა, არა მარტო ქალებს, ზოგადად ახალგაზრდებს ადამიანებს სხვადასხვა რეგიონებიდან ერთმანეთთან იურთიერთონ და გაცვალონ ინფორმაცია პროგრესის და პრობლემის შესახებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ერთმანეთს შესახებ არ ვიცით ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში და მინდა გითხრათ, რომ აი გალი საერთოდ თემა იყო ზოგიერთი ადამიანისთვის, ვის პირველად ნახა გალერი და ის პრობლემები, რაც დაუშვათ ამ ადამიანებს ადგილზე აწუხებთ, ჩვენ ვიცით უამრავი ურთულესი პრობლემა და ორი ადამიანი დღესაც ამას წარმოები ვერ გადმოვიდა, მიხოთ ისა რომ წინასწარ ეს ყოფილი იყო დაგეგმილი, იყო აღმოჩენა ზოგიერთისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქვეყნის ინტერესებით, ინტერესიც, რომ აი ეს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა იყოს რეგიონებს შორის, მათ შორის გავამახვილებდი ყურადღებას ახალგაზრდებსაც, იმიტომ რომ ახალგაზრდების ურთიერთ თანამშრომლობა, კავშირები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ჩვენ ვაპირებთ ახალგაზრდულ ჯგუფებია იგივე
შექმნას. არა მხოლოდ გოგონებს ხოლმე თანამშრომლებს ხო?
არა, რა თქმა უნდა. საქმე იმაში არის, რომ აი ეს ახალგაზრდული ჯგუფებიც ძალიან საინტერესო არის ჩვენი სოფლებით შერჩეული. აი მაგალითად ეხა რო ავიღოთ სოფელი შუქრუთი ჭიათურაში, ხო? იქ ძალიან ძიმე სურათი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არ არიან. ფიზიკურად არ არიან ახალგაზრდები და აი ამ რესურს ცენტრში ვნახეთ ახალგაზრდები და ბავშვები, რომლებიც ისვენებენ მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში და რომელიც მოვიდნენ, აი ჯეროზე ჩვენ ჩავედით შუქრუთში, მოვიდნენ იმისთვის, რომ ესარგებლათ ინტერნეტით, შემდგომ ეს გადაიზარდა იმითი, რომ დაეხმარნენ კომპიუტერული უნარებით ჩვენს ქალებს, მე ეს გადაიზარდა იმათ, რომ მოაწყეს აქცია სოფელში დასუფთავების და მთელი თემი ასე ვთქვათ იყო ჩართული ამ პროცესში. სხვა სოფლებში უფრო სხვა სიტუაცია, უფრო მეტი ახალგაზრდაა და ამიტომ ჩვენ აი ამ ჩართულობით ძალიან კარგად ვხედავთ და ქალებს ხოთა შორის მთავარ პრობლემათ ამ სოფლებში ასახელებდნენ მიგრაციის პრობლემას, მიგრაციის შეჩერების, რომ თუ ეს რესურს ცენტრები ამუშავდება კარგად, თუ ამას ეკნება განვითარება, მიგრაცია ნაკლებად იქნება სოფლებიდან და ახალგაზრდების.
კეთილი ქავტენელინე, ჩვენ ხმის რეჟისორი გვატყობინებს, გვანიშნებს, რომ სმენილი იყო სატელეფონო ხანზე, შეიძლება მოსაყურისი გაიგეთ. დილან შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ხალბატონო.
აი,
რა მაინტერესებს ეს ხალბატონებო? აი, როდესაც შეიძლება გქონდა თქვენ ბათუმში იქ ქალები რო ესწრებოდნენ და აი ქალების ასაკობრივ შემადგენლობას მაინტერესებს სოფელში როგორ აფიქრება და მეორე მათი ოჯახური მდგომარეობა, აი მაგ ფეთქოს კერძოდ მაგალითად დედობა მათი რამდენი შვილი ხართ მაქსიმალურად და როგორი არის აი ოჯახური შემადგენლობა აი ამ ქალბატონს რადგან ქალებხობით ეხლა დაკებული არიან ერთად მათ თავიანთ საქმე აი ოჯახური საქმეთა და ბავშთა აღზრდა აი თქვენი შეკრების მონაწილეთა მდგომარეობა როგორი ხო ამხრეთ
კეთილი დიდი მადლობა ისმე
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვა მინდა გითხრათ და პასუხი გვაქვს ძალიან მარტივი ჩვენი შემადგენლობა ქალების იყო სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის სხვადასხვა გამოცდილების ზოგი დაოჯახებული ზოგი დასაოჯახებელი ზოგს ბევრი შვილი ყავს ზოგს ცოტა შვილი და აი მინდა გამოვარჩიო ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ქალი რომელიც კახეთიდან არის რომელიც ასე ვთქვათ ოჯახი წყავს ყველაფერი და რესურსცენტრიც არის ჩართული და პლუს ამას არის ძალიან აქტიურად მომენტად ჩართული კოოპერატივების განვითარებაში. ამიტომ ეს არ არის ჩვენთვის შერჩევის დროს განპირობებული და მინდა გითხრათ რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ რომ საოჯახო საქმესთან ერთად ქალები აქტიურად არიან ჩართული ეს ჩვენი ჯგუფის ქალები თემის პრობლემების გადაჭრაში და ამ კოოპერატივებში. ხა რაც შეეხება კოოპერატივებს, ეს ვფიქრობ რომ საინტერესოა როგორც მათი პირადი ეკონომიური გაძლიერება ასევე ოჯახის და ზოგადად თემის. იმიტომ რომ სხვადასხვა სოფლებში სხვადასხვა კოოპერატივები გვაქვს, მაგალითად სხვადასხვა პროდუქციას აწარმოებენ შეიძლება ითქვას, ხო? ზოგ შემთხვევაში ეს არის მეცხოველეობა, ზოგ შემთხვევაში ეს არის ბოსტნეული, ზოგ მებოცრეობა, ფუტკარი და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა მსმენელს უთხრა, რომ ქალების აქტიურობა ამ შემთხვევაში არ არის დამოკიდებული მათ სოციალურ სტატუსთან, თუმცა რა თქმა უნდა ოჯახის საქმიანობა ეს არის დამ მათებითი ტვირთი ქალებისთვის და ორმაგი შრომა არის, მაგრამ იმდენად დიდი სტიმული აქვს ქალებს და იმდენად გრძნობენ აი ამ ჩვენ ქალებს ელაპარაკობთ რომ შეუძლიათ სოფელში შეცვალონ რომ არიან ძალიან აქტიურები და ჩართული როგორც ოჯახში ასევე თემის პრობლემების გადაჭრაში.
და საერთოდაც როგორ უნდა მოხდეს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სოფლად? აი რა არის ამისთვის საჭირო? თქვენ ძანეთ კოოპერატივები, ეს კოოპერატივები ალბათ ნუ შორს მიმავალი გეგმები აქვთ ალბათ, ხო? და როგორ ხდება შემოკრება ამ კოოპერატივების გარშემო? კოოპერატივები საოჯახო ტიპის არ არის?
არ არის საოჯახო. აი ზუსტად ეს არის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ზირცადად საქართველოს კოოპერატივების სააგენტოს ხელმძღვანელს საუბრობდა, რომ საოჯახო ტიპის კოოპერატივები იქნება ბევრი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სხვადასხვა ადამიანების გაერთიანება თავისი წილობრივი შენატანით. მიიწევს და სხვადასხვა, სადაც აერთიანებს ზუსტად იდეა, რომ ეს მოუტანს კეთილდღეობას, ეკონომიკურ განვითარებას სოფელს. ეკონომიკური ამ კოოპერატივებს აქვს ასე თქვათ თავისი გარკვეული მიზანი და ძალიან უნდა კარგად განვასხვაოთ და უშუალოდ ადრე არსებული საბჭოთა დროს ასე თქვათ კოოპერატივებს რაც ერქვა და დღევანდელი კოოპერატივები, სადაც მთავარი იდეა არის ჩვენი რომ მოხდეს ამ კოოპერატივების კიდევ უფრო მეტად გამსხვილება, რომ მეტი შემოსავალი ქონდეს. ახლა ჩვენ გვითხავს მეორე ეტაპი უკვე პროდუქციის დისტრიბუციის, ასე ვთქვათ, და ეს ქალები მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები კომუნიკაციაში, აი ბიზნეს სტრუქტურებთან, სხვადასხვა ადამიანებთან, რომლებიც შეისყიდიან ამ პროდუქტს. თუმცა ახლა ბევრს ვერ ვისაუბრებთ ახლა ძალიან დიდ შედეგებზე, მაგალითად, თაფლი პირველადი ამოღების, რაც ჩვენმა კოოპერატივმა მიიღო, პირველადი, ასე ვთქვათ, 400 კილომდე იყო და ეს არ არის ის საკმარისი რაოდენობა, რაც ბაზარზე შეიძლება გავიტანოთ. ამიტომ აქცენტი კეთდება, რომ თაფლი არ გაიყიდოს ჯერ და მეორე ამოღების დროს და უკვე ვიღაცამ ეს აიღოს მთლიანად. შემდგომ ეს მოხმარდება ისევ კოოპერატივების განვითარებას. კოოპერატივების შექმნილი ასევე წესდებაში აქვთ ჩადებული იმ მიზნითაც, რომ ჩვენი რესურსცენტრები, რომლებიც შექმნილია სხვა მიმართულებით, ხო, განათლების, ცნობიერების, ამაღლების კუთხით, ამ რესურსცენტრებს დაეხმარება ეკონომიკური შემოსავალი კოოპერატივების, რაც გულისხმობს, რომ ისეთ ელემენტარულ გადასახადს, როგორიც არის ინტერნეტი, საკომუნიკაციო ხარჯები, დაფარავს უკვე კოოპერატივები. და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ქალების გააქტიურებაში დევს აი ეს მთავარი ამოხსნა იმისი, როგორ გაძლიერდეს სოფელი ქალთა ეკონომიკური კუთხით.
Და ძალიან ცოტა დრო დაგრჩა. ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ აი ამ ქალების ურთიერთობა და თანამშრომლობა თვითმართველობებთან, რა ინიციატივებით, რა იდეებით მიდიან? მოიკვეთა თუ არა ეს ხაზიც ამ ქალთა საქმიანობაში?
აუცილებლად, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენც როდესაც მუშაობდით, მუშაობთ სოფლის პრობლემების იდენტიფიცირებაზე. მე ეს ადამიანი ამათ ვასწავლეთ და ვასწავლეთ ძალიან აქტიურად თვითმართველობასთან, თანამშრომლობას. ეს არის უამრავი წერილი, რომელიც შედის უამრავი შეხვედრა ადგილობრივი თვითმართველობის და გარკვეულ პრობლემებს, ასე ვთქვათ, უკვე წყვიტავენ. ანუ
ნელ-ნელა შედეგებიც გამოჩნდება.
შეიძლება იყოს დაუშვათ ჭიათურაში ეკოლოგიური პრობლემა, სხვაგან შეიძლება იყოს ინტერნეტის გამოყვანის პრობლემა, კონკრეტული ოჯახის პრობლემა, რომელიც სოფელში დაუშვათ არის და ამ ადამიანების და სხვა.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონო ელენე, ქალთა გაძლიერებას რადიო თავისუფლება ძალიან გულშემატკივრობს. წარმატებებს გისურვებთ. ამი დასრულდა ჩვენი დღის პროგრამა. დღეს 12 აგვისტოს გადაცემას ნინო გელაშვილთან ერთად უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.